srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Među kulturnim vrednostima što ih je Srbija iznedrila, tu je i skromno, ali značajno delo kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Delo, dostojno da se, već i zato što u svojoj suštini živi i danas u punom dahu s narodnim našim kulturnim životom, razmotri izbliza. Danas, kada nas ceo jedan vek podsjeća na dan kada se rodio ovaj za nas toliko značajan čovek i umetnik. Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor i horovođa, rođen je u Negotinu 9. januara 1856. godine, a umro u Skoplju 28. septembra 1914. Prve kontakte sa muzikom imao je u porodičnom krugu, u kojem se negovala narodna pesma, kao i u rodnom mestu gde je pevao u crkvenom horu. Kao gimnazista u Beogradu imao je povremenu i neredovnu nastavu iz violine i pevanja, te je u početku najviše postigao samoučkim radom i kao član hora Beogradskog pevačkog društva. Iako ga je muzika čvrsto privlačila, on se pod uticajem antiromantičarske struje Svetozara Markovića, koja je tada obuhvatala skoro svu omladinu i koja je odbacivala umetnost pa čak i lepu literaturu kao nekorisnu, borio sa prirodnim darom i sklonostima, te upisao na prirodno-matematički odsek. U to doba, međutim, piše svoje prve samoučke kompozicije. Mokranjčev kompozitorski opus započinje u njegovoj 15. godini 1871. godine harmonizacijom za muški hor pesme Lulo moja srebrom okovana. Traje 43 godine do same njegove smrti, kada komponuje Zmajevu pesmu Zimnji dani, a sa čijim notnim zapisom odlazi u grob, kako nam to potresno navodi njegova supruga. Slušamo jednu od njegovih narodnih pesama.
Amen.
Pošto se istakao muzikalnošću, Beogradsko pevačko društvo šalje ga 1879. godine na muzičko usavršavanje u Minhen. Onde na konzervatorijumu studira harmoniju i kompoziciju. Studije koje potom stipendira Ministarstvo prosvete morao je prekinuti 1883. godine zbog nedostatka sredstava i sukoba sa direktorom konzervatorijuma. 1883. i 1884. godine on se nalazi u Beogradu i radi kao horovođa pevačkog društva Kornelije, sa kojim izvodi svoju prvu rukovet. Studije nastavlja od 1884. do 1885. godine i to u Rimu, a završava u periodu od 1885. do 1887. na konzervatorijumu u Leipzigu. Pošto je 1887. godine postao horovođa Beogradskog pevačkog društva, njegova je dalja delatnost vezana za veliki umetnički uspon ovog društva, koje pod njegovim rukovođenjem izlazi iz uskih okvira Srbije i stiče ugled na mnogim koncertima van tadašnjih državnih granica. Značajan datum u Mokranjčevoj delatnosti kao horovođe predstavljala je i 50-godišnjica društva, proslavljena 1903. godine svečanim koncertima. Slušamo prvu rukovet.
Ai, vai, 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 vai
Mokranjčeva društvena i umetnička aktivnost protezala se i na druga polja. Godine 1889. Osnovao je Gudački kvartet koji je, koncentrirajući u Beogradu do 1893. izvodio, ponekad iz učešće solista gostiju, veliki niz kompozicija klasične standardne literature. Mokranjac je inicijator i pokretač Saveza pevačkih društava 1903. godine, a učestvuje i u osnivanju Udruženja srpskih muzičara 1907. Nastavnik je muzike u gimnaziji i bogosloviji, ali je najznačajniji njegov udeo uz Manojlovića i Biničkog u osnivanju 1899. godine Srpske muzičke škole, danas Srednje muzičke škole Mokranjac, u kojoj je bio profesor teorijskih predmeta i direktor do 1913. 1906. godine izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a 1911. za dopisnog člana Francuske akademije umetnosti. Značaj i osobita vrednost Mokranjčevog stvaralaštva leži u njegovom odnosu prema narodnoj melodiji kao materiji za umetničko delo. Radeći i stvarajući u sredini koja je tek izrastala iz seoske primitivne i postupno izgrađivala građanski umetničko-estetski ideal u kojem je prevlađivao malovaroški duh, Mokranjac je sa intuicijom iskonskog umetnika i sa izvanrednim ukusom umeo da nađe pravu meru u sintezi narodnih motiva i nadahnute kompozicione tehnike. Svojim trezvenim odnosom prema narodnom melosu, koji je kod njegovih prethodnika pa i savremenika bio romantičarski idealizovan, Mokranjac predstavlja kompozitora u čijem se delu ispoljava odumiranje romantizma i rađanje realističkog nacionalnog pravca. Poslušajmo kako je glasila njegova horska minijatura Kozar.
Thank you.
Rapsodičnom obliku koji je on nazvao poetskim imenom Rukoveti, Mokranjac je dao sadržaj i značenje koje je kod nas postalo i određena muzička forma i muzički pojam. Iako sastavljena od raznorodnih pesama iz raznih krajeva Jugoslavije, Srbije, Makedonije, Kosova, Crne Gore, Bosne, Rukoveti se odlikuju izvanrednim skladom kako u arhitektonici oblika i psihološkom komponovanju sadržine, tako i u izboru tonaliteta i adekvatnosti harmonskog izraza. Istom obliku pripadaju i primorski napevi, pesme iz Hrvatskog primorja, divna horska minijatura Kozar koju smo malo prečuli, koja predstavlja originalnu umetničku tvorevinu adekvatnu narodnom duhu i inspirisanu njime. Kao majstor polifonog stava, obradio je pod naslovom Dve narodne pesme iz 16. veka narodne melodije koje je Hektorović zapisao i objavio u svom Ribanju. Originalne kompozicije svetovnog sadržaja, solo pesme Lem Edim i Tri junaka, horovi na stihove M. Petrovića, Seljančice i Jadna draga, kao i mnoge druge prigodne kompozicije pisane mahom u pseudoromantičnom stilu, zaostaju po invenciji i umetničkoj snazi za kompozicijama baziranim na folkloru. Međutim, na polju duhovne muzike, u kojoj je tradicionalni crkveni napev bio izvor inspiracije, Mokranjac je stvorio mnoga originalna dela, koja po emotivnoj dubini i savršenstvu modeliranja vokalnih linija idu u red klasičnih ostvarenja u srpskoj muzici. Tu mislimo pre svega na Opelu, Fismolu, Herujinsku pesmu, Tebe Boga hvalim, Akatist Bogorodici, Psalm 137. Tebe odje Jušča Gosija i druge. Slušamo pesmu Tebi, Gospode. Polju etnomuzikologije i muzičke teorije Mokranjac je postavio temelje daljem razvoju ovih grana kod nas. Oko 160 narodnih melodija koje je upotrebio u Rukovetima ili drugde, sam je zapisao 1896. godine na terenu Kosova. Oko 300 melodije iz raznih krajeva zabeležio je po svom znanju ili po pevanju raznih pevača. Melografskom radu pripadaju i zbornici crkvenih melodija Osmoglasnik i Strano pjenje, koji sadrže beogradsku varijantu pojanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njegovi predgovori o Smoglasniku i Bušetićevoj zbirci narodne pesme iz Lepča predstavljaju originalne muzikološke radove napisane na osnovu studioznog ispitivanja građe. Iako tvorac nevelikog broja opusa, iako skoro isključivo vokalni kompozitor, Mokranec je u umetničkoj obradi folklornih motiva postao uzor potonjim generacijama. Njegova predana i plodna izvođačka i pedagoška aktivnost upotpunjuje lik tog klasika jugoslovenske muzike nacionalnog smera. Da čujemo i Šesto rukovet.
Knjigu piše Mula Paša, haj, haj,
haj.
Pogušaje u negotim, čuli mene hajduk veko, haj, haj,
haj, haj.
Da mi dadeš negotina, ako li mi ti ne dadeš, popritegni logorete.
Logorete, to povete.
Jer ti ide silna vojska,
silna vojska do tri paše.
Odgovara,
Oh, yeah.
Mokranac je, po rečima njegovog učenika i kasnijeg saradnika Miloja Milojevića, jedan od ono malo duhova u našem društvu koji je znao šta može i koji je još bolje znao šta hoće, koji je umeo da izrazi šta može i koji je još bolje znao šta hoće, koji je umeo da izrazi svoju volju i da do posljednjih detalja izdelje svoje umetničko obličje, učinivši ga apsolutno vernim ogledalom svoga duha. Upravo zbog jedinstvenog spoja nekoliko bitnih komponenti njegove ličnosti, muzički stvaralac, melografski delatnik, dragoceni pedagog i organizator, našeg Mokranjca mnogi nazivaju muzičkim vukom, jer je i on u sferi srpske nacionalne muzike izveo isti zahvat i podvig koji je Vuk Karadžić svojedobno preuzeo u oblasti književnosti jezika. Taj vukovski jezik i duh u Mokranjčevom opusu, delovanju i podvigu prirodno i zahvalno dobio je još jedan vid, plemenit i čisti zvuk. Mi danas borimo vukovim, a pevamo Stevanovim srpskim jezikom. Poslušajmo njegovu duhovnu pesmu Opelo.
Blagoslovan Bog naš, svegdan je prisno i vo vijek i vijek. Bogorodicu i Mater Svijeta, po pjesnje pozveliči.
Slušali ste emisiju Srpski zvuci, autor Gordana Jocić, tonska realizacija Slavoljub Prokić, proizvodnja Radio Zlatolsti 2018.